Campus FM gli presenta Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiamche mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Il-Kelma fil-Kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatta kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni, waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-fokus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'għada tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ ma' sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Ħana tubidu għall-programm tal-lum. Allura aħna hawnhekk qed ngħidu li kollox jgħaddi bħala narrattiva. Tkellimna ħafna fuq għadi.
U hija importanti għaliex f'dawn is-songs li qed nieħdu l-narrattiva qed noħdu aħna bħala parti mill-esperjenza umana. Però mhux kollox jgħaddi bħala narrattiva. Kif qed naraw, l-audio narratoloġija topera b'mod letterarju fis-songs, il-kliem u l-mużika għandhom sehem importanti fit-tiswir tal-perċezzjonijiet tas-sensi, u l-focus tagħhom jinxteħed fuq il-manifestazzjonijiet narrattivi li waslulna is-songs. Din ir-riċerka f'dawn il-programmi mhix qed tieħu approach fejn kollox jgħaddi bħala narrattiva, minnu li xi wħud jinsabu fuq il-frontieri tan-narrattività, imma dawk il-frontieri iġibulna aktar riflessjonijiet. Issa f'dawn il-programmi maħniex insegu definizzjoni dejqa ta' narrattiva, imma qed niffollowjaw kunċett wiesa li jagħtina kuntest li fih nimxu wara ġrajja ta' ħsieb jew sentiment. Jiġifieri, dak li jingħad ukoll jekk ikun deskrizzjoni isir narrattiva għax jgħid storja bħala espressjoni ta' esperjenza.
Allura hemm xi konsiderazzjoni teoretika fuq narrattiva u sound pereżempju?
Iva hemm. Imma ħa naraw daqsxejn l-affarijiet biċċa biċċa. Il-ħoss jinstiga l-istħajjil. Sewa, il-ħoss jiġifieri dak li aħna nisimgħu, alright? Aħna bla ma rridu nibdew nimmaġinaw ħafna affarijiet. Is-songs li jidħlu fid-dinja tal-istejjer jinqdew bil-karatteristiċi tan-narrattiva letterarja u l-mużika tilab mal-kliem biex jissawru l-esperjenzi tal-ħajja u l-iskemata tal-arfien u mal. Dan kollu huwa parti mill-proċess kognittiv li bih nagħmlu sens minn dak li nisimgħu, għax it-tifsir jixref minn dak il-lob bejn il-kliem u l-mużika. Huwa lob li jibni xbiat mentali ta' karattri u ġrajiet fuq il-bażi ta' kif jiġu ippreżentati fis-song. Is-songs li jidħlu fid-dinja tal-istejjer jinkludu il-patterns tat-taħdit tal-karattri, il-kwalitajiet tal-vuċijiet, ir-ritmu tal-mużika u xi elementi letterarji. Issa fil-qafas kognittiv tagħna dawn kollha jikkontribwixxu għat-tiswir tad-deriet mentali tagħna. Fuq il-livell astratt, dan ifisser li l-interpretazzjoni tal-ħoss tiddependi fuq il-viżwal mentali, għax l-istajjil jinbena fuq id-deriet tal-moħħ. Imma in-narratoloġija kognittiva hija ankrata fis-sħuħija tas-song, jiġifieri kemm fil-kliem u kemm fil-mużika, anzi fil-kliem plus il-mużika. Li twassal l-istorja, għalfejn qed ngħidlek, għaliex ma tistax inti tislet il-kliem, għax jekk jien nislet il-kliem u nħalli l-mużika barra, jien ikun qed naqra biċċa ħanajdula poeżija. Imma hawnhekk iridu jmorru fl-imkien bil-fors. Il-ħoss, il-kelma u d-dera huma immaljati fl-imkien. L-audio narratoloġija tieħu in-narrattivi bħala network ta' sistemi semiotiċi orali.
U nistgħu naraw kif l-iskema ta' jidħlu fis-songs.
Iva, ħanieħdu xi songs b'xejn rit soċjali. Nieħdu żewġ songs illum.
Mela Natal Pastizzi naħseb hija song li jafa kulħadd din kliem u mużika ta' David Azzopardi, imbagħad ħanaddu wkoll biex nisimgħu Filgħodu Kmieni kliem u mużika ta' John B. Dougal, il-kantant huwa Ralph Dougal flimkien ma' The X-Bones li huwa grupp mużikali u l-Oton li huwa l-grupp vokali. Però ħanibdew f'Tal Pastizzi kliem u mużika ta' David Azzopardi.
Bil-kaxxa inġemda bid-dulħan. Kull erba pastijaja ta' patis jaħarqu sħan. Kif jibda tila-tila nifsu maqtuħ jinbotta. Ma' xorta jarma jajja bil-pastizzi tal-kotta. Hawn tal-pastizzi. Jekk forsi tal-irkotta ma tħobbomx ma tiggustomx tażella bil-piżelli żgurb ma tilabilhomx. Aġibna spiljurata mill-forn għadhom ħerġi ħossom jinħallu bħal hekk għax tażella mit-tajbin hawn tal-pastizzi.
Kif għedna ktar kmini ħanaddu biex nisimgħu it-tieni song li wkoll titkellem fuq l-aspett soċjali ta' bejħ u xiri fil-ħajja Maltija fil-Għodu Kmini.
Xemx bizzerni iġin għabbari ju
Noro
għajneja u nizmattar xibdi Noħroċ min frix, din beċi bis Waqti li tew għedin għabban iħti Tirta ħitti għali għandi fil-kamra da sotta u nittawad li tri Nara tri pojta tintella finis Min ġaħa xol, min akutis Min sejjer jishti u min tiġaġi Tarħa xixjaj jad uj ajem lindis. Dal harim frish, ken il jetsch mo shurshis. Dal rutsche it al hops asam umar. Ken fir u kosom ja spidi vintar. Dal rutsche it al ju panchra dapsish likut lando min luma duhar. Er puta da testin postis tenel, opius aurel, tunatiu tumbel. Adum hajin il glamarium arvi, dar hasis jaja tui aiem limni. Dar harim fris, geni cec muskursi, dar luce it al hops asam umar. Geni u posto nos pidi vitar.
Għadna kem smajna dawk iż-żewġ songs hemmhekk?
U l-qofol ta' din id-dinja testwali, ġifieri r-realtà ipproġettata fix-xogħol, ġifieri id-dinja tas-songs, dan il-qofol huwa l-kummerċ tan-nies komuni. Il-beħ u x-xiri fil-ħajja ta' kuljum. Hawnhekk għandna fiż-żewġ songs aspetti li aħna kważi kważi naħduhom for granted. Daw parti mill-ambjent tagħna kważi tgħid ħolqu song fuq daw. Imma huma importanti għaliex jirriflettu ħafna kif se naraw hawnhekk. L-awturi jiġalu li n-narraturi iħadmu rappreżentazzjonijiet mentali marbutin ma' dan l-aspett soċjali. Jiġifieri l-aspett soċjali jirrifletti għadiet psikoloġiċi wkoll li aħna saru parti mill-mentalità tagħna. Għamlek għedni referi għat-teorija ta' l-iskema li s-saxħaxilna il-realta misħajla ta' d-dinja testwali. Infakkar li skema bil-plural skemata tfisser kunċett, rappresentazzjoni mentali jew element kognittiv ta' organizzazzjoni mibni fuq it-tiġrib personali tali moddi fl-individu. Il-perċezzjoni u l-mod kif nifmu song jissawru skont l-istennija tagħna. U dak li nistennew aħna nibnuh fuq dak li nkunu diġà nafu. Iġifieri, l-interpretazzjoni tad-dinja testwali tiddependi fuq l-attitudnijiet u l-assunzjonijiet li nkunu diġà sawwarna mill-esperjenza tagħna tad-dinja. Il-terminu skema mela jirreferi għall-organizzazzjoni attiva ta' reazzjonijiet moddija jew tiġrib personali tal-moddi li trid topera kull meta jkun hemm xi reazzjoni jew xi proċess semantiku li jgħinna nifmu id-dinja testwali, jiġifieri id-dinja tas-song, il-kuntest tas-song. Il-komprensjoni tiddependi essenzjalment fuq kemm aħna kapaċi intellgħu it-tarif relevanti li konna fil-fond tal-bir ta' moħħna. Nagħtu tifsir lit-tiġrib ġdid tagħna billi nnorbtu flimkien dak kollu li jkun dieħel mill-perċezzjoni u l-kunċetti li jkunu diġà jeżistu fina minħabba t-tiġrib imoddi. Għalissa silejn qiegħed fuq il-livell teoretiku minħabba dik l-ewwel mistoqsija li jien tistaqsejt jekk hemmx xi aspett teoretiku li nistgħu nortuh. Minn hawn ftit ieħor sa nidħol biex nispjega dawn
l-eżempju
sewwa. Imma ħankomplu ftit ieħor għax it-tħaddimu l-applikazzjoni ta' skemata xieqra fil-proċess ta' interpretazzjoni jgħinu lis-semmieħ biex jaqgħad it-tifsiriet fil-kuntest tagħhom u biex jagħmel inferenzi f'waqthom u flokom. U dan huwa importanti li kollox isir f'waqtu u floku. Il-komprensjoni letterarja għalhekk hija għażla u tħaddim ta' xi skema jew grupp ta' skemata li trid tiftaħ fuq dak li nkunu qegħdin nirċievu. F'dan is-sens it-tifsir ma nsibuħx fit-test imma rridu nibnuh. Ma nistennewx il-bajtra ta' fħalqna imma jrid ikun hemm interazzjoni bejn is-song u l-erf maħżum fl-isfond ta' moħħna. Għax aħna issa bħala semmija nkunu interpretaturi. Jekk semmih ma jħaddimx l-iskema xierqa, iju dieħla l-informazzjoni mit-test jista' jixxekkel u ma jagħmilx sens sħiħ mill-kontenut. Ġifieri hawnhekk aħna qegħdin nassumu li s-semmija jippruvaw jinterpretaw b'mod għaqli, b'mod intelligenti, is-songs u mhux sempliċement joħduhom qisu xi ħaġa hekk li toħodhom mingħajr ma toqgħod taħseb fuqhom. Sewwa, jiġifieri huwa importanti li aħna nuru li aħna semmija attivi f'dak li aħna qed nisimgħu u mhux passivi. Għaldaqstant l-interpretazzjoni hija dejjem personali, naturalment, kif nifhimha jien. Song taf tkun kemm differenti minn dak li tifhimha inti, però hawnhekk aħna qegħdin fi sfera soċjali li ċerti affarijiet nifhmuhom. Pereżempju, jekk aħna se nitkellmu fuq wieħed li qed ibiħħ il-pastizzina u inti
nifhmu
l-istess għax aħna qegħdin. Kieku pereżempju jkun hawn barrani hawnhekk li m'għandux ħiel ta' kultura Maltija, nitkellmu fuq bejjeħ ta' pastizzi, rridu inqarbuh il-bejjeħ tal-pastizzi.
Lejdak li jafu.
Mhux hekk, xi ħaġa ta' takeaway speċi. Id-differenzi fl-għażla tal-iskemata jwaslu għal differenzi fl-interpretazzjoni tal-istess biċċa xogħol minn semmija differenti kif qed ngħidu. Imma ma ninsewx li dejjem ikun hemm xi jerf stereotipat dwar għadiet, ambjent, emejjel u sentimenti li jgħinu l-perċezzjoni. Ngħidu aħna, il-kunċett tal-imħabba dejjem jassoċja ruħu ma' xi ħaġa sabiħa. Il-kunċett ta' kamra ma' jeluq. Il-kunċett ta' mixi ma' ċaqliq, moviment. Tħarrik minn naħa l-oħra. Fil-kas tas-songs li ħadna f'dan il-programm, il-kunċett tal-beħ tradizzjonali jassoċja ruħu mal-għajta karatteristika tal-bejjeħ partikolari, tantu hekk li aħna anka bħala sound effects nisimgħuhom dawn l-affarijiet. Ma ħalla naraw daqsxejn, il-mudell tar-realtà tradizzjonali tagħna kif qed jinbena fuq l-iskema ta' bejjeħ u xiri. Nieħdu l-ewwel song tal-pastizzi. Xem bħala elementi f'din l-iskema, elementi ta' beħu xiri. Għanna dawn huma kwotazzjonijiet mis-song, sewwa, ta' patess jaħar u sħan. Jarma jajat, tliet soldi l-wieħed erba' xalin. Sħanu tajbin, bit-tarbux frasu jkun wiesen xi tilar. Iħallu ħafna qliħra, dawn huma elementi lingwistiċi, rajt biċċiet siltiet ta' lingwa, illi nassoċjawhom ma' din l-erja. Tas-song. It-tieni song filgħodu kmieni, x'elementi tagħtina. Din it-tieni song fl-iskema ta' beħ u xiri. Ħanikkwota minnha. Min sejjer jixtri u minn diġà ġie. Tal-ħaxix jgħajat ħaxix. Tal-ħalib fliex kien iċekċku. Tal-ħut ħajjin. Tal-ħobs qassam u mar. Jgħajtu b'ħanġra daqsiex. Għadhom ħajjin. U ratlejn. Dawn huma kollha elementi lingwistiċi marbutin ma' din l-iskema ta' beħ u xiri. Ma jfissirx li ma ssibhomx fi skema oħra, imma hawnhekk dawna qegħdin jintużaw f'din l-iskema. Mela l-iskema dominanti ta' beħ u xiri tfaqqas mill-effett kumulattiv tal-elementi dawn li semmejna li jirreferu għaliha. Dawn l-elementi li wieħed irid iqishom fil-kuntest tagħhom kollha joħolqu l-iskema li tixħed fuq il-liżar tal-ħsieb realtà familjari u konvenzjonali u tibni dinja tesswali koerenti. Hija skema mejjuna mill-ħsejjes letterarji bħal rima f'tal-passizzi u l-alliterazzjoni fejn aħna pereżempju ħaxix, ħalib, ħu, ħobs, ara għax jibdew kollha bl-istess ħoss, u sound effects. Speċjalment fil-song fil-ħodu kmieni. Right? Issa, hawnhekk aħna meta qegħdin nitkellmu fuq dawn l-elementi, għaliex kull element meta jintrabat mal-elementi l-oħrajn, right? Taħt it-titlu tas-song innifisa, ikompli iwessa l-viżjoni tagħna, right? Li aħna meta nimmaġinaw tibninna din id-dera. Per eżempju, fil-ħodu kmieni, jisak bla matri tħossu kien li jinti vera għed t-tawal mit-tieqa u għed tara din il-ħajja għaddejja. Orajt, forsi l-lum il-ġurnata naqsu xifti, pero ma naqsu xal kollox. Għadna naraw, per eżempju, vannijiet tal-ħaxix, jipparkjaw lek frokna fitri emmek. Orajt. U kultant għalmen waħna n-naħtana li klienti li anka jiġu fil-għaxija u jibdew jgħajtu
mhux ta' ħaxix imma anka affarijiet oħrajn. Per eżempju, dal-aħħar smajt tal-bigilla. Tiegħek bil-bigilla. Jiġifieri ċerti elementi għadhom u għadhom ħajjin. Is-song toffri spettaklu immaġinattiv għax anke jekk aħna assaġġ pereżempju qatt ma nisimgħu ħanejdu tal-ħut. Għalkemm anke tal-ħut ukoll joħorġu bil-vannijiet għadhom illum u tal-ħobs. Jiġifieri dawn għadhom parti mill-ħajja tagħna. Xorta nistgħu nimmaġinaw l-aspetti li is-song qed tagħtina. U is-song għandha d-dinamika tagħha, tanti hekk li d-dinamika hija qawwija li semmeha tagħtihom l-opportunità li joħolqu narrattiva filmika individwali. Għax inti
jisek tara ritratt hawnhekk.
Ritratt u bl-Ingliż aħna ngħidu every picture has a story. U dik li għandna hawnhekk.
Issu kartolina tipika Maltija ta' fil-ħodu għandek ħafna moviment, ajjat, nies jixtru minn ġej minn sejjer.
Ekku, ekku.
Kważi kważi din meta tismaħħa tista' faċilment hekk timmaġina kulurita ħafna da' diversi pinzellati li vera jinżlu tajjeb fija di.
Ekku. U din li qed tgħid inti hija n-narrattiva li aħna qed nifhmu biha f'dawn is-songs. Femna? All right, missa tgħidlek storja ta' mela darba kien hemm xi ħadd u mbagħad tibqa' sejjer tirrakonta. Mhux hekk, imma għawet tirrakonta storja komuni li aħna ngħixu. Forsi kun hemm min jgħixha iktar minn ħadd ieħor sewwa. Hija esperjenza li tiġi mill-ispettaklu immaġinattiv li l-issemmeha tagħmilhom parteċipanti attivi fil-proċess ta' komunikazzjoni. Dik hija li importanti li qed tgħid inti kif aħna nimmaġinaw u ninterpretaw. Din il-parteċipazzjoni hija fiżika, intellettwali u emozjonali. Hija fiżika naturalment għax qed nisimgħuha b'wirnejna, intellettwali għax qed naħsbu fuqha u emozjonali għax qed inħossuha. Ftehna? Jiena kultant. Min
niftakar forsi ċertu snin li l-affarijiet kienu iktar iktar kienu jisiru dawn l-affarijiet.
Ija, pereżempju tal-passizzi.
Ma niftakar b'mod iktar nostalġiku mhux hekk?
Tal-passizzi.
Forsi llum jiġi tad-donat wara l-bib.
Ekku, 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 ekku.
Ma qabel ara kemm kienu jiġu nies u petrolju kollox.
U hawnhekk tal-passizzi, pereżempju jisemmi l-passizzi fl-Awstralja mill-Maltin. Jena kon ġarrabta di meta kont l-Awstralja u għaluli li jiklu il-pastizzi. Għetlu għaw fl-Awstralja għaw il-pastizzi, kelli ċaħġa għek u tħossok vera gburi.
Il-pride.
Għalek hija wkoll parteċipazzjoni emozjonali, ftemna, għax.
Tmur ħafna lil-in. Min sempliċiment il-kliem li qed nisimgħu u li qed jingħatu.
U l-għanja wkoll anke is-song għas saċ il-mużika tresqek lejn immaġinazzjoni li inti trid tipprova tgħix aspett anke milli modi jew kellha mill-preżent. Hija ħaġa interessanti kif song taħdem fuqna. U aħna dik li qed nippruvaw naraw hawnhekk f'dawn il-programmi. Għaliex, mbagħad hemm il-fattu lieħor li kull song għandha l-esperjenza tagħha. Ma nistax ngħid li song qiegħda eżatt bħal oħra, sewwa. Il-lingwa hija l-aktar sistema kumplessa li tiġġenera tifsir narrattiv. Mill-codes semiotiċi kollha hija l-lingwa li tiffittja l-aktar fir-rakkontar. Però biex tinħoloq koerenza narrattiva fejn jidħol is-smieħ jeħtieġ ikun hemm sistemi funzjonali. Sistemi funzjonali oħra minn barra l-kliem lill-lingwa tagħti. Kif qed naraw sistemi oħra li joħolqu tifsir narrattiv inkludu. Il-vuċi hawnhekk meħuda differenti mill-kliem. Sewwa, il-mużika u l-ħsejjes bħala sound effects. Il-vuċi bħala sistema li twassal sinjali ta' tifsir tiġġenera t-tifsir mit-ton tal-kantanti, ton li jinkludi l-idjolet, jiġifieri l-għażliet u l-indjosinkrazziji individwali, il-pronunzja, għax anke l-aċċent u dialett jaffetwa, l-intonazzjoni, ir-ritmu tas-sentenzi u l-mod kif wieħed jenfasizza l-kliem. għax kultant l-istess song tkun kantata minn kantanti differenti u tara wieħed differenti mill-ieħor. Il-mużika tqajjem l-atmosfera u sound effects iżidu ma l-atmosfera għax iresqulna setting partikolari. Ajjat bħal sħan u tajbin u ħajjin jinqeda bil-vuċi u jista' jitqies bħala parti mis-sound effects u l-mużika tikkumplimentah. Kollox jiġġenera t-tifsir il-manipolazzjoni tas-sound tgħin lill-udjenza speċjalment meta din tisma' sound familjari. Is-semmija jagħmlu sens billi jorbtu s-sinjali akustiċi kollha flimkien u kull ħoss li jkollu funzjoni narrattiva jidħol fis-sħuħija koerenti tas-song. U ma jridx jitqies f'iżolament imma fil-kuntest speċifiku tiegħu fejn jiġma' l-funzjoni tiegħu. U dan huwa l-messaġġ li aħna rridu nagħtu sewwa li tara l-affari fis-sħuħija tagħha. Imma meta tibda tanalizza u toqgħod tfetta fuq il-partijiet, fuq il-komponenti li jsawruha, tibda tara il-proċessi tal-ħsieb li marru biex joħolquha dik is-song. Għax anka minn kitba, minn ikkompona l-mużika, minn kanta, dawn iridu jaħdmu flimkien. U mbagħad dak kollu kif jaffettwa lilna. Mela l-ewwel għandek il-proċess ta' ħolqien, ta' kreatività, ta' kreazzjoni, u mbagħad għandek il-proċess ta' interpretazzjoni li jaħdem bil-maqlub. Mhux bil-forsa aħna se nispjegaw eżatt xi jkun għadda minn moħħhom dawn sewwa, imma nistgħu naslu rib ħafna.
Tajjeb forsi wkoll is-semmija meta jsimgħu dawn it-tip ta' songs, forsi jibdew jaħsbu b'dan il-mod ukoll.
Nisperaw, aħna dak kull iskop li nuru kif wieħed jista' song jinterpreta, tkun komuni kemm tkun komuni, jipprova jinterpreta bil-għal. Sewa, għaliex meta nifmuhom l-affarijiet nifmu s-siwi tagħhom. Ftehimna, jiena kultant tweġġani daqsxejn meta nisma' jkun hemm xi ħadd jgħidu songs Malti ma jgħidu xejn. Inti mhux ma jgħidu xejn, inti qatt ħsibt fuqhom l-affarijiet bħala ta' jkun hemm wieħed jgħid jien ma naqrax letteratura Maltija, għax mhijiex ta' kalibru. Ma inti rajt letteratura Maltija, taf x'għandna u x'mandniex, analizzajta, flejta, studjajta.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-kelma fil-kant aħna nagħmlu appuntament magħkom għal pallunġi ma' fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insermulkom.